สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Outline of Sanity เป็นงานรวมบทความเชิงเศรษฐกิจและสังคมของจีเกกเชสเตอร์ตันจัดเป็นหนังสือสารคดีแนวความคิดที่อธิบายแนวดิสทริทิซึมหรือแนวคิดเรื่องการกระจายทรัพย์สินและอำนาจทางเศรษฐกิจให้กว้างขึ้นแทนการปล่อยให้ความมั่งคั่งกระจุกอยู่ในมือคนกลุ่มน้อยหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอระบบเศรษฐกิจใหม่แบบตำราวิชาการแต่เป็นการโต้แย้งเชิงศีลธรรมและสังคมต่อทุนนิยมขนาดใหญ่สังคมนิยมแบบรวมศูนย์และวัฒนธรรมอุตสาหกรรมสมัยใหม่เชสเตอร์ตันมองว่าความปกติของสังคมควรหมายถึงความสมบูรณ์การเป็นเจ้าของที่กระจายและชีวิตที่มนุษย์มีอิสรภาพจริงๆไม่ถูกบีบด้วยตลาดหรือรัฐมากเกินไปหนังสือจึงมีความสำคัญทั้งในฐานะงานวิพากษ์เศรษฐกิจการเมืองและงานสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์สินแรงงานอุตสาหกรรมและศักดิ์ศรีของคนธรรมดาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก distributism ในฐานะทางเลือกต่อทั้งทุนนิยมและสังคมนิยมแกนกลางของหนังสือคือข้อเสนอเรื่อง distributism ซึ่งเชสเตอร์ตันใช้เพื่อตอบโต้สองระบบที่เขามองว่าเป็นปัญหาคนละแบบกันคือทุนนิยมที่ทำให้ทรัพย์สินกระจุกและสังคมนิยมที่ทำให้การควบคุมกระจุกอยู่ที่รัฐเขาไม่ได้เสนอให้ยกเลิกทรัพย์สินส่วนบุคคลแต่ต้องการให้คนจำนวนมากเป็นเจ้าของทรัพย์สินขนาดเล็กที่พอเลี้ยงชีวิตได้จริงแนวคิดนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนคำถามจากใครควบคุมเศรษฐกิจไปเป็นใครมีสิทธิ์เข้าถึงการเป็นเจ้าของและความมั่นคงในชีวิตหนังสือจึงวิจารณ์โครงสร้างที่ทำให้คนส่วนใหญ่ต้องขายแรงงานให้เจ้าของทุนไม่กี่รายและชี้ว่าเสรีภาพทางเศรษฐกิจไม่ควรถูกวัดจากการบริโภคอย่างเดียวควรวัดจากความสามารถในการยืนอยู่ด้วยตนเองแนวคิดนี้ทำให้เล่มนี้ต่างจากหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเพราะมันเริ่มจากศีลธรรมและความเป็นมนุษย์มากกว่าประสิทธิภาพเชิงตัวเลขประเด็น2การกระจุกตัวของความมั่งคั่งและอำนาจของธุรกิจขนาดใหญ่อีกประเด็นสำคัญคือการวิจารณ์ธุรกิจขนาดใหญ่และการรวมศูนย์ของทุนเชสเตอร์ตันมองว่าปัญหาไม่ได้มีแค่ความยากจนแต่คือสภาพที่คนส่วนน้อยครอบครองเครื่องมือทางเศรษฐกิจมากเกินไปจนคนส่วนใหญ่ไม่มีทางเลือกจริงในการทำงานหรือค้าขายหนังสือจึงพูดถึงภัยที่เกิดกับร้านค้าเล็กผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนท้องถิ่นเมื่อบริษัทขนาดใหญ่เติบโตจนกลายเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขของตลาดแนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะไม่ได้หยุดอยู่ที่การประนามความโลภแต่ชี้ให้เห็นผลทางโครงสร้างเช่นการลดการแข่งขันจริงการทำให้คนงานพึ่งพานายจ้างรายใหญ่และการทำให้ชีวิตเศรษฐกิจห่างจากการตัดสินใจของชุมชนหนังสือยังสะท้อนว่าความไม่สมดุลทางทรัพย์สินย่อมนำไปสู่ความไม่สมดุลทางอำนาจทางสังคมด้วยกล่าวคือคนที่มีทรัพย์สินมากย่อมมีอิทธิพลต่อกฎหมายตลาดและวัฒนธรรมมากขึ้นจึงเป็นการวิจารณ์ทุนแบบที่เชื่อมเศรษฐกิจกับโครงสร้างอำนาจอย่างชัดเจนประเด็น3เกษตรกรรมที่ดินและความหมายของการเป็นเจ้าของหนังสือให้ความสำคัญอย่างมากกับเกษตรกรรมและการถือครองที่ดินเพราะเชสเตอร์ตันเห็นว่าที่ดินคือฐานของอิสรภาพที่จับต้องได้หากคนไม่มีที่ดินหรือไม่มีทรัพยากรพื้นฐานของตนเองพวกเขาย่อมต้องพึ่งพาตลาดหรือรัฐมากเกินไปเขาจึงเสนอภาพสังคมที่ผู้คนมีพื้นที่ผลิตอาหารและดำรงชีพได้บ้างไม่ใช่สังคมที่ทุกคนถูกบีบให้เป็นผู้บริโภคและลูกจ้างเพียงอย่างเดียวแนวคิดเรื่อง3เอเคอร์กับวัวที่มักถูกกล่าวถึงกับหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่คำขวัญแบบโรแมนติกอย่างเดียวแต่เป็นสัญลักษณ์ของการทำให้ครอบครัวมีประกันทางวัตถุและศักดิ์ศรีของตนเองเดนนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมเชสเตอร์ตันจึงมองว่าเกษตรกรรมไม่ได้ล้าสมัยตรงข้ามกับความคิดสมัยใหม่ที่ยกย่องแต่โรงงานเขาเห็นว่าการเชื่อมคนกับที่ดินทำให้สังคมมีความมั่นคงลดการพึ่งพาระบบอุตสาหกรรมมากเกินไปและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานกับผลผลิตของแรงงานไว้ได้ประเด็น4เครื่องจักรการผลิตจำนวนมากและการลดทอนความเป็นมนุษย์ The Outline of Sanity วิจารณ์เครื่องจักรและการผลิตจำนวนมากในฐานะระบบที่มักถูกอ้างว่าประหยัดแรงงานแต่ในมุมของเชสเตอร์ตันกลับอาจประหยัดมนุษย์เขาไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีทุกชนิดแต่ตั้งคำถามว่าเทคโนโลยีถูกใช้เพื่อรับใช้ชีวิตคนหรือบังคับให้ชีวิตคนรับใช้ประสิทธิภาพของระบบอุตสาหกรรมเมื่อการผลิตถูกวัดด้วยปริมาณและความเร็วคนงานมักถูกลดเหลือเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ไม่เข้าใจภาพรวมของงานและผู้บริโภคก็ถูกแยกจากรากของสิ่งที่ตนใช้หนังสือจึงต่อต้านลักษณะของเศรษฐกิจที่ทำให้แรงงานกลายเป็นฟันเฟืองแทนที่จะเป็นผู้สร้างที่มีศักดิ์ศรีประเด็นนี้เชื่อมกับข้อวิจารณ์เรื่องการจัดการแบบวิทยาศาสตร์และแนวคิดที่ทำให้ประสิทธิภาพกลายเป็นคุณค่าสูงสุดเชสเตอร์ตันเสนอว่าความสมเหตุสมผลของสังคมไม่ได้หมายถึงเครื่องมือที่เร็วที่สุด แต่หมายถึงระบบที่มนุษย์ยังมีส่วนร่วมความรับผิดชอบและความเข้าใจในงานของตนเองได้ประเด็นสุดท้ายทรัพย์สินกับความยุติธรรมและภาพสังคมที่สมบูรณ์หัวใจเชิงปรัชญาของหนังสือคือความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์สินกับความยุติธรรมเชสเตอร์ตันมองว่าทรัพย์สินไม่ใช่เรื่องของความโลภโดยตัวมันเองแต่เป็นเงื่อนไขหนึ่งของเสรีภาพและความมั่นคงหากทรัพย์สินกระจุกอยู่เพียงไม่กี่มือความยุติธรรมก็เสียหายเพราะคนส่วนใหญ่ไม่มีฐานตั้งต้นสำหรับการตัดสินใจในชีวิตหนังสือจึงไม่ได้เชิดชูความรวยแต่เชิดชูการมีกรรมสิทธิ์อย่างกว้างขวางในหมู่ประชาชนแนวคิดเรื่องความซานหรือความมีสติในชื่อหนังสือหมายถึงสังคมที่ครบถ้วนไม่แตกแยกเป็นกลุ่มผู้สั่งการกับผู้ถูกสั่งเพียงอย่างเดียวขายังเชื่อมประเด็นนี้กับชีวิตครอบครัวชุมชนความรับผิดชอบท้องถิ่นเพื่อชี้ว่าสังคมที่ดีต้องมีขนาดมนุษย์ที่พอดีหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงคำวิจารณ์เศรษฐกิจแต่เป็นแบบร่างของสังคมที่ให้เกียรติความเป็นเจ้าของความใกล้ชิดของชีวิตประจำวันและอำนาจของคนธรรมดาในการกำหนดอนาคตของตนโดยสรุป The Outline of Sanity เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติความคิดทางเศรษฐกิจงานเขียนคาทอลิกเชิงสังคมและคำวิจารณ์ต่อทุนนิยมสมัยใหม่หรือสังคมนิยมแบบรวมศูนย์หนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ไม่เพียงในเชิงความรู้เรื่อง Distributism แต่ยังช่วยให้มองคำว่ารีภาพทรัพย์สินความยุติธรรมในมุมที่ต่างจากกรอบเศรษฐศาสตร์กระแสหลักจุดเด่นของมันคือไม่พยายามชนะด้วยสถิติหรือแบบจำลองเชิงเทคนิคหากแต่ใช้เหตุผลเชิงศีลธรรมอารมณ์ขันและการโต้แย้งที่คมคายเพื่อชี้ว่าระบบเศรษฐกิจควรถูกประเมินจากชีวิตมนุษย์จริงหนังสือจึงแตกต่างจากงานวิพากษ์เศรษฐกิจทั่วไปตรงที่เสนอภาพสังคมขนาดพอเหมาะการเป็นเจ้าของที่กระจายและความสมบูรณ์ของชีวิตชุมชนไม่ใช่เพียงการเพิ่มผลผลิตหรือการบริโภคใครที่ต้องการเข้าใจรากความคิดของเชสเตอร์ตันหรืออยากอ่านงานคลาสสิกที่โต้ตอบกับปัญหาความเหลื่อมล้ำและการรวมศูนย์ของอำนาจหนังสือเล่มนี้ถือว่าสำคัญและยังอ่านได้ร่วมสมัยมากหากคุณต้องการสนับสนุน G.K. Chesterton